Příjemné odpoledne přejeme všem příznivcům dvojky a příběhu z kalendáře. Začíná další díl s datem 14. ledna. Od mikrofonu vás zdraví Tereza Stýblová.
A Jan Kovařík, dobrý den. Pokud s námi dnes zůstanete, budeme vám vyprávět o statečné ženě, která nikdy neusilovala o veřejnou roli. A přesto se jejím jménem dodnes měří odvaha, slušnost a schopnost postavit se zlu bez křiku a bez násilí.
Byla psycholožkou, maminkou 7 dětí, přátelskou hostitelkou lidí z undergroundu všech generací, pečovatelkou o uprchlíky a nespravedlivě stíhané.
K výčtu jejich předností dodáme 3 zeměpisné indicie míst, která jsou s ní bytostně spojená.
Praha, Ječná 7. Svobodné území uprostřed normalizace.
Severočeské pohraničí, odkud pocházela.
A Vysočina. Tam měla její rodina chalupu a zároveň tam jezdila za rodinou Bohuslava Renka.
Vzpomínka na ozdobený obrázek Tomáše Garrigua Masaryka, uražený zub po pádu z kolotoče, čokoládové košíčky se šlehačkou a také bílá záclonka vlající v okně. Takové jsou nejzazší vzpomínky na rané dětství hrdinky dnešních příběhů z kalendáře, psycholožky a disidentky Dany Němcové.
První měsíce života strávila v severočeském Starém Mostě, kde se 14. ledna roku 1934 narodila manželům Valtrovým. Záhy se mladá rodinka přestěhovala do Chomutova, odkud těsně před válkou odešla do vnitrozemí.
Rodiče byli čeští vlastenci a přestože mohli v Sudetech zůstat, raději svůj rodný kraj kvůli Němcům opustili. Vzpomínala později jejich tehdy 4letá dcerka, naše hrdinka Dana Němcová. Své kořínky, jak sama říkala, zapustila ve válečném azylu v Novém Městě nad Metují.
Bylo to téměř idylické dětství. Žili u lesa, kde malá holčička díky mamince poznávala hlavně přírodu a zamilovala si všechny kytičky, včetně kvetoucího plevele. V létě sbírali maliny a borůvky na koláče a také klacíky na podpal, aby je bylo na čem upéct.
Ve škole si pak našla opravdové kamarádky, takové, za kterými do Nového Města jezdila celý život. Válečné roky prožila v ústraní a relativně v bezpečí. Vzpomínala jen na nálet na Pardubice, který pozorovala z lesa, kam se chodívali schovat místo do krytu.
Danin tatínek pracoval jako školní inspektor a hned po válce dostal nabídku, aby se vrátil do rodného pohraničí a vybudoval tam české školství. Rodina se už v září 1945 ocitla zpět v Chomutově a zažila tvrdý náraz s realitou. Atmosféra byla poznamenaná divokým odsunem sudeckých Němců. Zároveň se do míst vrátil jen zlomek českých starousedlíků, které válka vyhnala, a naopak do Sudet přicházeli lidé, jejichž záměr rozhodně nebyl vrátit poznamenanému kraji ducha první republiky.
Valtrovi sice zůstali, ale uzavřeli se víc do sebe. Tak jako mnoho dalších, na které pár let po válečném strádání dolehla i tíha let po únoru 48.
I tehdy ale měla mladá Dana štěstí na dobré lidi. Na spolužáky i profesory na gymnáziu, kteří nepodlehli tlaku nastupujících 50. let. Možná proto vždycky neochvějně stála za svými postoji. Měla lidi ráda a byla připravená jim pomáhat. Přestože jí život připravil mnoho překážek a těžkých zkoušek, nikdy neztratila víru v člověka ani v Boha. Hrdinkou dnešních příběhů z kalendáře na dvojce je psycholožka a disidentka Dana Němcová. Narodila se 14. ledna roku 1934.
Ti, kdo se s ní v životě setkali, ji popisují jako pozitivní, přátelskou, milou dámu mladistvého ducha, společenskou a otevřenou. Dana ale sebe sama viděla jako introverta. Už v dospívání pozorně pozorovala, co se děje kolem, hodně přemítala a probírala spoustu otázek, které jí ležely v hlavě sama se sebou.
A dokonce i nahlas. Jednou jí dokonce nějaká paní na ulici upozornila, ať to nedělá, nebo jí zavřou do blázince. Dana zkrátka žila bohatým vnitřním životem, a to i díky víře.
Její rodiče pocházeli z prostého hornického prostředí v Sudetech, kde v jejich době patřili mezi praktikující katolíky hlavně bohaté německé rodiny. Oni sami, jak vzpomínala paní Dana, do kostela nechodili. Jejich dcera si cestu k Bohu přesto našla.
A bylo to prý prosté. Jako holčička dostala od někoho na ulici obrázek Ježíše Krista se slovy, ať si ho vystaví, má ho ráda, protože on ji má taky rád. A tak to udělala. A když pak byla ve škole v Novém Městě nad Metují, zařídil rozhodující moment v jejím životě mladý katecheta.
Vyprávěl dětem biblické příběhy. Hrál si s nimi a malé Danušce se moc líbil. Dokonce se svěřila své kamarádce s tím, že by jednou takového pana faráře chtěla za muže.
No a tato kamarádka v uvozovkách se pěkně vybarvila. Pohrozila Daně, že to vyzradí, pokud jí nebude nosit z domu sušenky, které paní Váltrová pekla na Vánoce. A tak Danuška kvůli mlčenlivosti jednou v životě kradla.
Díky panu faráři začala malá Dana chodit také do kostela. Maminka jí ale navrhla, že v jejich ulici je kostel husitské církve, kde se mluví česky, a začali tedy chodit k protestantům.
Zážitek, který ji v její víře utvrdil, ji jako mladou málem stál život. Ještě na gymnáziu jí prasklo slepé střevo. Lékaři ji nakonec zachránili a sílu, aby se uzdravila, jí dodali řádové sestry, které tehdy ještě v nemocnici pracovaly. Když jim prozradila, že věří v Boha, byly přesvědčené, že se uzdraví a všechno bude dobré. I když byl počátek 50. let.
Vždycky jsem se chtěla dozvědět víc o duši člověka, říkala Dana Němcová, naše dnešní hrdinka. I proto chtěla po gymnáziu studovat filozofii.
Jenže v roce 1952, kdy maturovala, platila takzvaná směrná čísla, která určovala, kolik studentů se na určitý obor může přihlásit. A tak dala Dana tehdy prostor svému spolužákovi a na vysokou školu se přihlásila za rok.
Ovšem už na obor psychologie, o kterém se mezitím náhodou dozvěděla a na který úspěšně složila přijímací zkoušky. Od první přednášky cítila, že si vybrala správně, a to ještě netušila, že si na akademické půdě vybere i toho pravého.
Ve druhém ročníku k nim na psychologii přestoupil mladý medik. Dana se na něj hned informovala u své kamarádky, která také studovala medicínu. Je to blbec a komunista, sdělila jí přítelkyně bez váhání.
Dana tuhle informaci pustila dál a všichni se tak k novému spolužákovi chovali značně odtažitě. Po delším čase se onen mladý muž potkal s naší protagonistkou na avantgardní výstavě a dali se do řeči. Nic z jeho chování tehdy nepotvrzovalo tu diagnózu Daniny kamarádky.
Vyšlo najevo, že se spletla. Blbec být můžu, ale komunista nikdy, reagoval na to se smíchem Jiří Němec. Tak se totiž ten mladík, najednou v očích Dany chytrý sympaťák, jmenoval.
Porozuměli si natolik, že se v roce 1955 vzali a do roka se jim narodila první dcera. Když Dana promovala, měla s Jiřím už dcery dvě a třetí byla na cestě.
Její profesor jí tehdy řekl, že ho mrzí, že tak vynikající studentka dala přednost mateřství. Musela jsem se usmát. Pro mě to byla aplikace všeho dobrého z křesťanství i psychologie do opravdového života.
Během 11 let se manželům Němcovým narodilo dětí 7. Aplikované dětské psychologii v praxi se tak paní Dana skutečně věnovala zejména v soukromém životě. A nebylo to pouze kvůli tomu, že měla tak početnou rodinu, o kterou se starala. Oba se s manželem výrazně angažovali proti režimu. A to pochopitelně nezůstalo bez následků. ledna 1934, ještě ve Starém Mostě, se manželům Valtrovým narodila dcera Dana, protagonistka tohoto vydání příběhu z kalendáře. Žena, kterou jsme znali pod příjmením Němcová, nevyrůstala ovšem na Mostecku, válečné časy strávila s rodiči v Novém Městě nad Metují a teprve po válce se tatínek do Chomutova i s rodinou vrátil, aby tam zkusil znovu vybudovat české školství. Dana chtěla studovat filozofii, ale nakonec se přihlásila na psychologii a bylo to dobře, mimo jiné proto, že tamtéž potkala svého osudového muže. S Jiřím Němcem přivedli na svět 7 dětí a navzájem se opírali jeden o druhého i ve svém postoji vůči zemi, ve které žijí, a tehdejší vládnoucí totalitě. Nečekal je tedy úplně jednoduchý život.
My se dnes ještě vypravíme do Ječka, to nesmíme opomenout. Klíčové místo v Praze, kde se potkávali spisovatelé, filozofové, kněží, výtvarníci, hudebníci, zkrátka všichni z undergroundu a kde bydleli Němcovi, byl to totiž jejich byt. Také zmíníme činy lidskosti Dany Němcové i její půlroční vězení v roce 1979 a jak se semkly její děti, které zůstaly doma. A určitě věnujeme jednu část příběhu z kalendáře také jejím vzpomínkám na jedno místo na Vysočině, na Petrkov, kde se svým manželem navštěvovala Reinkovi.
Centrum svobodného myšlení v době normalizace. Klíčové místo v Praze, kde se potkávali spisovatelé, filozofové, kněží, výtvarníci, hudebníci i mladí lidé, aby spolu otevřeně mluvili o pravdě, o víře, o politice i obyčejných starostech. To všechno byl legendární byt manželů Jiřího a Dany Němcových na adrese Ječná 7.
Dana s Jiřím se do bytu přestěhovali z Košíř z prostého důvodu. Potřebovali větší prostor pro svou početnou rodinu. Nechtěli zakládat žádné centrum odporu. Měli ale povahu, která lidi přitahovala. Otevřenost, laskavost, pohostinnost a smysl pro humor. A tak se z jejich rodinného sídla stal další disidentský byt vedle bytů Václava Havla, Václava Bendy nebo Petra Úla. Dana se jednou posteskla, že když doma měli její dcery návštěvu, často se ani nevešli do kuchyně. Ale nikoho by nenapadlo dveře zavřít.
To potvrzuje i Martin Věcheta, zakladatel festivalu Trutnov, který do Ječka, tak se by tu říkalo, přišel poprvé jako velmi mladý pro kazety The Plastic People of the Universe. Nahrávky, které kolovaly mezi mladými, byly většinou nevalné kvality, ale v bytě Němcových na něj čekaly pásky té nejvyšší kvality.
Dveře věčné byly neustále otevřené pro kohokoliv zvenčí. Nikdo tě nesoudil, neptal se, odkud jsi a dočkal se zvřelého přijetí. Dana Němcová byla taková matka nás mladých, kdo jsme nenacházeli pochopení ve společnosti. Věčné si byl mezi svými, vzpomínal Martin Věcheta.
V bytě se potkávali lidé z undergroundu různých generací a Němcovi je přirozeně propojovali. Někdo se tu občas stavil, jiný věčné přechodně bydlel. Konaly se tam nejen večírky, ale i semináře, přednášky a čtení zakázaných textů.
STB to samozřejmě sledovala, měla Ječko pod drobnohledem a od jisté doby se tam kromě přátel objevili i udavači. Domovní prohlídky byly na denním pořádku, některé trvaly i 12 hodin, u kterých musela paní Dana být. Tehdy se projevila i solidárnost sousedů. Když se třeba chtěli STBáci podívat do sklepa Němcových, všechny partaje tvrdili, že nemají klíče.
Paní Dana měla neobyčejnou schopnost nahlížet lidem do duše. Její terapeutická praxe nebyla jen povoláním, ale i životní výbavou, která jí několikrát zachránila psychické zdraví a také zdraví návštěvníků, kterým byla vždy ochotná naslouchat jako přítel, ale i jako psycholog.
Psychologické cítění, hluboká víra, morální pevnost a taky běžná rodinná každodennost ji přirozeně dovedly k disentu. Já jsem jen myslela, že je normální chovat se normálně. Možná právě tato normálnost byla v 70. letech nejvyšší formou odvahy. Dana Němcová, naše dnešní hrdinka, často říkala, že ji v 60. letech nejvíc ovlivnili političtí vězni, kteří se vraceli z kriminálu nezlomení. Zůstávali stejní, děj se, co děj, vzpomínala. Netušila, že tuhle zkušenost jednou získá sama.
V roce 1979 si pro ní i jejího muže přišli brzo ráno. Právě v den, kdy syn David slavil osmnáctiny. V kuchyni voněl kopr, chtěla mu uvařit koprovku. Paradoxní shodou okolností to pak bylo první jídlo, které jí v Ruzyni donesli.
Ve vazbě strávila půl roku a říkala, že se skoro stydí tomu říkat vězení proti lidem, kteří si odseděli desítky let. Ale zároveň přiznávala, že pro ní byla tahle zkušenost důležitá. Užitečná, říkala. Věděla, že tak, jak se ona ve VONCu, tedy Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných, starala o ostatní, tak se teď ostatní postarali o její děti.
Sama psala domů dopisy plné odvahy. Všechno beru a ničeho se nebojím, ani o vás. Povzbuzovala děti, aby si užili prázdniny, aby se nehádali a pomáhali slabším. Jakubovi zase psala, že každý hrdina má být i velkorysý, má umět ustoupit a ovládnout svůj vztek.
Děti se semkly, dokonce se ty dospělé nabízely, že půjdou do vězení místo maminky, která měla tehdy zdravotní problémy. A když se po půl roce vrátila domů, vítali je s typickým humorem. Mami, rychle jsme uklidili, abys nemusela zpátky. V téhle soudržnosti bylo něco, co režim nedokázala zlomit. Ani výslechy a zastrašování.
A zastrašování přitvrzovalo. Přes děti se ale paní Dana vydírat nenechala. Na výslechu jasně řekla, že to všechno dělá právě kvůli dětem, aby se jim jednou mohla podívat do očí. STB její rodinu neustále nutila k emigraci. Po okupaci v roce 1968 Němcovi nejdřív odjeli Trabantem do Vídně, odkud se ale vrátili. Měli tu rozdělanou práci, hlavně Jiří. Ten o několik let později, když už nemohl vykonávat profesi klinického psychologa, tlaku podlehl a v roce 1983 odešel do Rakouska. Dana zůstala pro děti, pro vnoučata, proto, aby je režim nevykořenil.
A zároveň věděla, že právě návraty a zůstávání jsou jejím tichým vzdorem. Stejně jako to, že se nebála chodit na výslechy, nepodléhala strachu, nepřestala věřit v člověka. Její odvaha nebyla heroická, byla mateřská, obyčejná a bez patosu. A možná právě proto byla tak silná.
Ještě jako studentka vysoké školy se naše dnešní hrdinka z kalendáře Dana Němcová a její manžel Jiří Němec vydali do Polska vyhledat redaktory nakladatelství Znak, které propojovalo samizdat s oficiální literaturou a vydávalo i katolické autory.
Na sklonku 50. let byla samotná cesta za hranice velké dobrodružství. Němcovi jezdili do Krakova vlakem, ale i autostopem. A tak se na jedné zpáteční cestě ocitli v Havlíčkově Brodě, což je jenom kousek od Petrkova, kde odstřiženi od civilizace žila rodina Bohuslava Reňka.
A Dana Němcová se tenkrát rozhodla, že to místo najdou. Bylo to večer, přišli po tmě přes pole až ke dvoru s hospodářským zámečkem. V okně se svítilo a tak vstoupili dovnitř. V kuchyni se setkali s celou rodinou Reinkových, malířem a básníkem Bohuslavem, jeho ženou, básnířkou Suzanne Renault a jejich syny Jiřím a Danielem.
A dostalo se jim vřelého přijetí. K Reinkovým pak jezdili Němcovi opakovaně pro tu neopakovatelnou atmosféru světa, kde se zastavil čas, kde žila rodina ostrakizovaná režimem. I přesto v souznění a harmonii a v chudobě. Jeden syn Reinkových jezdil s traktorem a druhý krmil prasata. Bohuslav Reinek pásl ovce.
Paní Suzanne byla v rodném kraji svého muže největším vězněm. Nemohla totiž vycestovat do své milované rodné země. Syna Daníka ale jednou do Francie pustili a tak mamince přivezl doslova kus rodné půdy. Semínka trávy z okolí Grenoblu, které paní Suzanne v Petrkově visela a mohla tak pečovat alespoň o malé francouzské políčko.
Druhým dárkem od Daniela z Francie, na který Dana Němcová s láskou vzpomínala, byla hi-fi věž a gramofonové desky. S paní Suzanne seděli v obýváku a poslouchali například oratorium o svaté Janě z Arku, Jiří Němec listoval knihami, Bohuslav Reinek ve vedlejší místnosti ryl ty své destičky, jak Dana popisovala, a bylo jim hezky.
Reinkovi měli svůj duchovní svět, ze kterého se nenechali vyštvat, i když v podstatě nic a nikam nesměli. Nezahořkli a nepřestali mít rádi lidi. Bolest z osudu se promítala hlavně v grafice Bohuslava Reinka, kterou tvořil převážně poté, co uvařil guláš pro všechny návštěvníky a obyvatele zámečku, včetně svých koček.
Fotografii bratrů Reinkových měla paní Dana Němcová na památku vystavenou na nočním stolku. Vzpomínky na Reinkovi patří k mým největším pokladům, svěřila se naše dnešní hrdinka. Hrdinkou dnešních příběhů z kalendáře byla psycholožka a disidentka Dana Němcová. Narodila se 14. ledna 1934 a zemřela v 89 letech v dubnu roku 2023.
Byla jednou z prvních signatářek Charty 77. Stála u zrodu výboru na obranu nespravedlivě stíhaných. Po listopadu 89 byla dva roky poslankyní federálního shromáždění. V roce 1993 založila pod křídly Československého helsinského výboru poradnu pro uprchlíky.
K 70. narozeninám Dany Němcové o ní diplomat Jan Jařab napsal: Málo kdo z předrevolučních obhájců lidských práv vydržel tak dlouho a soustavně i po listopadu 1989 pracovat pro lidská práva těch, kdo to potřebují. Málo kdo měl tak přesný odhad jako paní Dana, která od počátku viděla, že úloha křesťana v novém demokratickém řádu zůstává podobná, jako byla v diktatuře, totiž brát se za lidskou důstojnost těch nejslabších a že pojem dobro pořád ještě neztratil svůj význam.
Dana Němcová za své činy dostala i řadu státních vyznamenání. Jejím vzorem byla Edita Steinová, řeholnice židovského původu, která tragicky zahynula za druhé světové války. Ta kdysi řekla: Vždycky jsem věděla, že je důležitější být dobrá než chytrá. Dana Němcová dodává: Je lepší být dobrá než úspěšná. A tuhle krásnou a silnou myšlenku vybrala nakonec celého dnešního scénáře jeho autorka Tereza Stýblová. Děkuji moc za zajímavé čtení, kolegyně.
Rádo se stalo, chytla mě opravdu za srdce, tak si mi tam musela nakonec přidat.
Těšíme se na vás kdykoliv příště. Pokud budete mít čas, budeme rádi, když ho budete trávit s námi.
Mějte se krásně, nashledanou.